Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 86. mucize. Üç kumandanın şahit bolishi doğrusida Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemnin aldından haber bergenleri. Anas ibn Malik raziyallahu anhu rivayet qiladi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zayd, Cafer ve İbn Ravahani cihatga jo'natdilar. Bayroqni Zaydga berdilar. Hammasi shahid bo'ldi. Ularning halok bo'lgani xabari kelmasdan Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bu haqida odamlarga xabar berdilar. Bayroqni Zayd oldi va u halok bo'ldi. So'ng bayroqni Cafer oldi. U ham halok bo'ldi. Undan keyin bayroqni Ibn Ravoha oldi. U ham halok bo'ldi. So'ng Alloh taoloning qilichlaridan biri bayroqni oldi. Alloh taolo unga g'alaba berdi dedilar. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Mu'ta g'azotida Zayd ibn Horisani amr etib, agar Zayd halok bo'lsa, Ja'far, agar Ja'far halok bo'lsa, Ibn Ravoha bayroqdorlik qilsin dedilar.